Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Chișinăul nu acceptă niciun ultimatum din partea autorităților de la Tiraspol.
Noi nu recunoaștem mesajele care reprezintă ultimatumuri din partea unor structuri din stânga Nistrului.
Forma este la fel de importantă ca și fondul, de ce Consiliul ONG-urilor cere retragerea legii prin care unele organizații neguvernamentale ar fi fost finanțate și de la stat. Și criza din Ucraina discutată la summitul Rusia-Uniunea Europeană.
În final, ambii oficiali europeni au făcut cunoscută o mare concesie făcută lui Putin și anume că vor avea loc discuții între experți de ambele părți în legătură cu natura parteneriatului estic.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a declarat astăzi, după summitul Uniunii cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, că parteneriatul estic al Uniunii este un proiect important pentru întreaga regiune și că speră ca el să aducă beneficii, inclusiv Rusiei. Rompuy a spus că speră ca Moldova să semneze acordul de asociere în această vară, cel mai târziu până la toamnă, și că Uniunea este pregătită să semneze acordul și cu Ucraina. Parlamentul de la Kiev a respins cu o majoritate confortabilă legile împotriva protestelor într-o încercare a parlamentarilor de a domoli protestele antiguvernamentale care țin de două luni. Votul din Rada a survenit după ce premierul Nicolae Azarov și-a anunțat demisia și președintele Victor Ianukovici a acceptat-o. Ianukovici a oferit unuia dintre liderii opoziției, lui Arseni Iaceniuc, poziția de premier pe care acesta a refuzat-o. Uniunea Europeană a condamnat cu tărie violențele din Ucraina, iar coordonatoarea politicii externe, Catherine Ashton, pleacă în această seară la Kiev. Opoziția a cerut mediere europeană în actuala criză. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a criticat prezența unor înalți reprezentanți ai Uniunii Europene la mitingurile de la Kiev. Pot numai să-mi imaginez reacția partenerilor noștri europeni dacă ministrul nostru de externe s-ar fi afișat la un miting anti-european din Grecia sau Cipru și ar fi început să scandeze lozinci. Nu credem că asta e ceva frumos în general și, având în vedere relațiile speciale dintre Rusia și Ucraina, considerăm acest lucru de neacceptat și imposibil. Dar a promis că țara sa își va onora promisiunile financiare pe care le-a făcut Ucrainei. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a avut astăzi o întrevedere cu Radoico Bogoievici, reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE. Nicolae Timofti a repetat poziția oficială a Republicii Moldova cu privire la modalitățile de soluționare pe cale pașnică a conflictului transnistrean, între care necesitatea de evacuare din regiunea trupelor și muniților rusești și transformarea actualei misiuni de pacificare într-un contingent civil sub mandat internațional. Mâine, Radoico Bogoievici va pleca la Tiraspol. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile privind plafonarea taxelor locale. Curtea s-a pronunțat asupra acestui subiect astăzi ca urmare a unei sesizări a deputaților liberali. Flacăra olimpică a ajuns în Cecenia, iar liderul pro-rus de la Grozny, Ramzan Kadyrov, a alergat cu torța prin stadionul de localitate într-o ceremonie organizată special pentru acest eveniment. Ieri flacăra a fost în Dagestan, dar acolo nu a avut loc nicio ceremonie. Extremiștii islamiști din Caucazul de Nord au amenințat cu atacuri în perioada Olimpiadei sau înaintea ei. Olimpiada de iarnă de la Sochi începe pe 7 februarie.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org sau pe Facebook.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Chișinău nu acceptă să îi se pună ultimatumul de către autoritățile de la Tiraspol. În tot cazul, replica viceprim-ministrului pentru reintegrare, Eugen Karpov, la declarația autorităților transnistrene care cer retragerea în totalitate și în decurs de o lună a prezenței instituționale moldovenești în orașul Bender, Tighina. Este vorba despre retragerea întreprinderii de stat Registru și despre comisariatul de poliție. Mai multe de la Diana Răilanu.
Vicepremierul Carpo va evita să spună dacă Chișinăul ia în calcul o eventuală operațiune de evacuare cu forța a polițiștilor și instituțiilor moldovenești de la Tighina, pusă la cale de administrația de la Tiraspol, urmare a cererii ultimative invocate în comunicatul difuzat de KGB-ul de la Tiraspol.
Noi nu recunoaștem mesajele care reprezintă ultimatumuri din partea unor structuri din stânga Nistrului. Situația în zona de securitate este reglementată de anumite documente care au fost semnate și convenite pe parcurs. Există instituții, structuri, mecanisme care sunt responsabile pentru dirijarea situației din zona de securitate. În primul rând este Comisia Unificată de Control, în al doilea rând este Comandamentul Militar Unit al Forțelor de Pacificare și aceste autorități trebuie să ia decizii. Și subiectul se află pe agenda.
Cumpănit în declarații a fost și președintele în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, ambasadorul Radoico Bogoievici, spunând că, deși o asemenea chestiune depășește împuternicirile mandatului său, va face tot ce îi stă în puteri pentru a clarifica situația. Ambasadorul Bogoievici a menționat că mâine va merge la Tiraspol pentru a se întâlni cu liderii din regiune.
And as a special representative of Swiss and Serbian chair in office in next 2 years.
În calitate de reprezentant special al președinției elvețiene și sârbe a OSCE, sper pe parcursul următorilor 2 ani să contribui la menținerea viabilă a negocierilor în formatul 5+2 și pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Ne propunem să menținem pacea, dialogul politic între ambele părți și, respectând integritatea teritorială a Republicii Moldova, să găsim o posibilitate pentru a decide statutul special pentru regiunea transnistreană.
To respect territorial integrity of Moldova and to try to find a way of special status for Transnistria.
Radoico Bogoievici a avut astăzi o întrevedere cu președintele Nicolae Timofti. Liderul statului și-a exprimat speranța că în viitorul apropiat lucrurile se vor schimba în bine. Citez: prefer să vorbesc direct și vreau să vă spun că până la moment s-a lucrat foarte mult în formatul 5+2, contribuția OSCE în mișcarea lucrurilor spre bine fiind esențiale. Cu regret însă, rezultatele așteptate nu au venit, a conchis președintele Nicolae Timofti. Mai mulți analiști de la Chișinău au îndemnat autoritățile moldovene să dea dovadă de maximă prudență în dialogul cu Tiraspolul, calificând cele mai recente acțiuni și declarații ale liderilor transnistreni drept suspicioase, constituind prologul unor complicații greu de anticipat. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Azi dimineață, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7, Alexandru Canțâl și Liliana Barbăroși au vorbit despre ultimatumul pus de Tiraspol cu editorialistul Nicolae Negru, care citește în tonul dur al celor de la Tiraspol nu numai amprenta Rusiei, dar și influența Ucrainei.
În primul rând, lipsește mecanismul de punere în aplicare și de control a cheltuirii banilor proveniți din impozite, acesta fiind și cel mai solid reproș pe care îl înaintează societatea civilă. Membra a Consiliului ONG, Iuliana Cantaragiu, spune că prevederea poate duce la spălare de bani.
Modificarea prezentă nu prevede ce cheltuieli pot fi acoperite din banii obținuți, termenul în care pot fi aceste cheltuieli realizate, metoda de raportare, instituția care primește raportul și instituția care verifică cheltuirea banilor și sancțiunile.
Lipsa de transparență care a însoțit cursul normei și tratamentul privilegiat al comunităților religioase sunt alte două nemulțumiri formulate de societatea civilă la adresa parlamentarilor. Vicepreședinta Consiliului ONG, Luba Ceban, consideră discriminator faptul că ONG-urile ar trebui să-și demonstreze utilitatea publică în timp ce instituțiile religioase vor beneficia necondiționat de fondurile provenite din impozite.
Au un statut preferențial. Ei foarte ușor se apucă și colectează aceste fonduri. Noi nu putem să facem acest lucru, noi trebuie să căutăm să obținem statutul de utilitate publică. Deci, pentru noi este o barieră în plus pentru a ajunge la aceste fonduri, ceea ce mie mi se pare că nu este corect.
Norma a fost criticată astăzi și de fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruță, care, într-un amplu comentariu plasat pe o rețea de socializare, lasă de înțeles că parlamentarii au denaturat esența măsurilor măsurii, ea fusese gândită, notează fostul ministru al finanțelor, pentru a încuraja ONG-urile să preia o parte din serviciile sociale pe care statul nu le poate acoperi, fiind răsplătite în schimb cu o parte din impozite plătite de cetățeni. Așa cum a ajuns să fie votată legea, consideră Negruță, va crea o gaură de 40 de milioane de lei în bugetele locale și ar favoriza cultele religioase care nu achită impozite. Mai mulți experți atrag atenția că în mai multe state europene ONG-urile se bucură de finanțare de la stat, însă nicăieri nu intră în aceeași categorie cu cultele religioase. Deputații care au promovat această modificare susțin însă că biserica este peste tot în lume sprijinită prin taxe, iar caracterul benevol al acestor donații va pune ONG-urile într-o concurență sănătoasă atât între ele însele, cât și cu biserica. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Editorialistul Nicolae Negru. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Consiliul Organizațiilor Neguvernamentale cere retragerea legii adoptată imediat înainte de vacanță de Parlament, prin care ONG-urile cu utilitate publică ar putea primi și finanțare de la stat. Prin faptul că persoanele fizice, dar și cele juridice, ar putea plăti 2% din impozit în buget pentru finanțarea organizațiilor neguvernamentale care prestează anumite servicii comunității, fie că se ocupă de copii orfani sau abandonați, de persoane în vârstă sau de protejarea mediului înconjurător. ONG-urile lucrează de ani de zile cu diverse guverne la un proiect de lege în acest sens, dar cel care a trecut acum prin Parlament, consideră ele, nu este nici corect, nici transparent. Ala Ceapai relatează.
Deși în rezultatul unor dezbateri ce au durat ani de zile, fuseseră elaborate tocmai două proiecte de lege care ar fi dat startul finanțării de la buget a ONG-urilor, unul al societății civile și altul al deputaților liberal-democrați, majoritatea parlamentară a mers până la urmă pe calea cea mai simplă. Au adoptat norma printr-un amendament la codul fiscal. Consiliul Național al ONG-urilor susține că norma votată nu se compară nici pe departe cu proiectul elaborat de societatea civilă împreună cu Ministerul Finanțelor. În primul rând, lipsește mecanismul de punere în aplicare și de control a cheltuirii banilor proveniți din impozite, acesta fiind și cel mai solid reproș pe care îl înaintează societatea civilă. Membra a Consiliului ONG, Iuliana Cantaragiu, spune că prevederea poate duce la spălare de bani.
Modificarea prezentă nu prevede ce cheltuieli pot fi acoperite din banii obținuți, termenul în care pot fi aceste cheltuieli realizate, metoda de raportare, instituția care primește raportul și instituția care verifică cheltuirea banilor și sancțiunile.
Lipsa de transparență care a însoțit cursul normei și tratamentul privilegiat al comunităților religioase sunt alte două nemulțumiri formulate de societatea civilă la adresa parlamentarilor. Vicepreședinta Consiliului ONG, Luba Ceban, consideră discriminator faptul că ONG-urile ar trebui să-și demonstreze utilitatea publică în timp ce instituțiile religioase vor beneficia necondiționat de fondurile provenite din impozite.
Ei au un statut preferențial. Ei foarte ușor se apucă și colectează aceste fonduri. Noi nu putem să facem acest lucru, noi trebuie să căutăm să obținem statutul de utilitate publică. Deci, pentru noi este o barieră în plus pentru a ajunge la aceste fonduri, ceea ce mie mi se pare că nu este corect.
Norma a fost criticată astăzi și de fostul ministru al finanțelor, Veceaslav Negruță, care într-un amplu comentariu plasat pe o rețea de socializare, lasă de înțeles că parlamentarii au denaturat esența măsurii. Ea fusese gândită, notează fostul ministru al finanțelor, pentru a încuraja ONG-urile să preia o parte din serviciile sociale pe care statul nu le poate acoperi, fiind răsplătite în schimb cu o parte din impozite plătite de cetățeni. Așa cum a ajuns să fie votată legea, consideră Negruță, va crea o gaură de 40 de milioane de lei în bugetele locale și ar favoriza cultele religioase care nu achită impozite. Veceaslav Negruță recomandă, citesc, stoparea imediată a aplicării prevederii incluse în codul fiscal ca fiind neconstituțională, am încheiat citatul, și insistă asupra reluării discuțiilor asupra proiectului de lege. Mai mulți experți atrag atenția că în mai multe state europene ONG-urile se bucură de finanțare de la stat, însă nicăieri nu intră în aceeași categorie cu cultele religioase. Deputații care au promovat această modificare susțin însă că biserica este peste tot în lume sprijinită prin taxe, iar caracterul benevol al acestor donații va pune ONG-urile într-o concurență sănătoasă atât între ele însele, cât și cu biserica. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Din două zile, summitul Rusia-Uniunea Europeană a fost redus la numai câteva ore. O ilustrare clară a stadiului precar al relațiilor bilaterale. Liberalizarea vizelor, liberalizarea schimburilor comerciale, concurența loială, mai ales în domeniul energiei, Ucraina și parteneriatul estic, toate subiecte de controverse între cele două părți anul trecut și fără perspectiva unei soluții imediate. Relatează de la Bruxelles corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
A fost un summit foarte convențional, cu tensiunile ascunse sub fraze politicoase despre anumite divergențe, sub care se înțelegea că e vorba de Ucraina. Ucraina s-a impus ca principal subiect al convorbirilor lui Putin cu Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, și cu cel al Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Van Rompuy a ținut să spună la încheierea discuțiilor cu Putin:
"The Eastern Partnership does not affect Russia's economic, trade, social, human."
Parteneriatul estic nu afectează legăturile Rusiei, fie ele economice, sociale sau culturale, cu vecinii noștri comuni. Legăturile Rusiei cu vecinii ei nu vor fi primejduite prin el.
"These links will not be put at risk."
Ambele părți au menționat în final divergențe în poziționarea față de Ucraina, însă au sfârșit prin a spune că alegerea viitorului țării, și anume dacă vor avea loc alegeri sau nu și în legătură cu viitoarea formă a guvernului, depinde în mod democratic de ceea ce vor decide instituțiile ucrainene. Putin a mers chiar până la a spune că împrumutul de 15 miliarde de dolari oferit Ucrainei nu va depinde de cine va forma viitorul guvern.
La răspunsul la întrebarea voastră, budem li mai reevaluat naše договоренности по кредитам и по energetice, если к власти придут оппозиция. Не будем.
Noi nu ne vom schimba poziția chiar dacă vine opoziția la putere. E vorba de un împrumut comercial, nu politic. Noi aveam legături comerciale cu Ucraina și când Timoshenko era la putere.
Вели очень конструктивный диалог с правительством Украины, когда это правительство возглавляла госпожа Тимошенко.
Putin și-a manifestat însă nemulțumirea față de intervențiile diplomatice europene în Ucraina prin următoarea parabolă.
Как бы наши европейские партнеры отреагировали, если бы в разгар кризиса, скажем, в Греции либо на Кипре.
Cum ar reacționa partenerii noștri europeni dacă în plină criză în Grecia sau Cipru ar apărea într-o manifestație anti-europeană ministrul nostru de externe? Noi credem că așa ceva nu e bine deloc.
Мы считаем, что это вообще не очень хорошо.
Moldova a fost menționată de către președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy.
The decisions with Moldova and Georgia have made in Vilnius will be confirmed.
Sperăm că deciziile luate de Moldova și Georgia în Vilnius vor fi confirmate de semnarea acordurilor cu Uniunea Europeană până la toamnă cel mai târziu.
With the signature of these agreements by early autumn at the latest.
În final, ambii oficiali europeni au făcut cunoscută o foarte mare concesie făcută lui Putin, și anume că vor avea loc discuții între experți de ambele părți în legătură cu natura parteneriatului estic. Asta reprezintă, simbolic și diplomatic, o serioasă pierdere de teren în fața Rusiei. De la oficialii europeni care se fotografiau cu șefii opoziției pe Maidan, s-a ajuns acum la o includere a Rusiei în niște discuții neprevăzute anterior și de natură vagă în legătură cu structura și funcționarea parteneriatului estic. Europenii au renunțat de asemenea cu totul să mai ceară eliberarea fostei șefe a opoziției, Iulia Timoshenko, iar faptul că singurul care a menționat-o pe un ton ironic a fost Putin constituie un punct suplimentar marcat de acesta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este scris deja.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Rubrica Cui e frică de NATO, semnată astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles, este dedicată tot problemei ucrainiene, dar desigur dintr-un unghi diferit decât cel al Uniunii Europene.
Am urmărit cu mare îngrijorare derularea evenimentelor din Ucraina, a declarat secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen. Condamn cu toată tăria violențele pe care le-am văzut și subliniez că guvernul e responsabil pentru protejarea manifestanților pașnici. NATO are un acord de parteneriat cu Ucraina, iar secretarul general Rasmussen a precizat că mesajul său de îngrijorare e formulat în cadrul acelui parteneriat. Mai multe speculații au apărut recent în presă în legătură cu posibilitatea unei intervenții, posibilitate pur teoretică, desigur, însă despre care se spune că ar avea ca precedent intervenția NATO în Serbia, declanșată pentru a pune capăt reprimării kosovarilor, ca să nu mai vorbim de intervențiile NATO în Afganistan sau Balcani. Analogia este însă înșelătoare și nepotrivită. NATO nu poate interveni decât în două situații. Cea din tâi e atunci când teritoriul uneia din țările membre este amenințat sau când o țară membră a fost atacată. E vorba de celebrul articol 5 din Carta NATO. Acesta a fost cazul Afganistanului. Osama bin Laden, adăpostit atunci de talibani, atacase Statele Unite prin atentatele de la New York. De altfel, chiar și în acea situație, NATO nu a intervenit imediat. Cu toate că alianța și-a propus pe loc participarea, America lui Bush a refuzat inițial, Washingtonul preferând să atace singur Afganistanul. Abia ulterior au intervenit trupele NATO, inclusiv cele din România. La fel, anul trecut, Turcia a cerut sprijin NATO pentru protejarea frontierei sale cu Siria, de unde se trăseseră rachete. NATO a instalat la frontiera Turciei dispozitive Patriot de interceptare a rachetelor, dar nu s-a pus în niciun moment chestiunea unei intervenții directe în Siria. În cazul intervenției din Serbia și Kosovo, care avusese loc cu 2 ani înainte, în 1999, situația fusese cu totul alta. NATO se bazase acolo pe o ambiguitate din Carta ONU, care pare a permite o intervenție a unei coaliții pentru a pune capăt unor violențe, cum erau cele comise de forțele sârbești în Kosovo. Intervenția n-a fost de altfel contestată juridic în mod formal. În cazul Ucrainei însă, pe lângă faptul că e improbabil că adunarea generală ONU ar acorda NATO un mandat pentru o intervenție, chiar în cazul unor masive violențe interne, Rusia ar putea bloca oricând totul printr-un veto. Rusia, ca și China, rămân membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU cu drept de veto. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Implicarea cetățenilor la îmbunătățirea calității educației este unul din obiectivele majore ale unui proiect lansat azi la Chișinău. Programul, în valoare de $696.000, este finanțat de Banca Mondială și va dura 5 ani. În acest timp, Centrul Analitic Independent Expert Group își propune să creeze un dialog între actorii sociali din comunitate și instituțiile de învățământ pentru a spori nivelul de înțelegere a reformelor din educație și calitatea serviciilor prestate. Mai multe detalii aflăm din relatarea Tamarei Greșteanu.
Proiectul urmărește, între altele, diminuarea atitudinii reticente față de reformele în educație, percepute alteori de o manieră simplistă. La punerea în aplicare vor participa 100 de școli din întreaga Republică, prioritare fiind cele de circumscripție. În aceste comunități, experții vor încerca să promoveze responsabilitatea socială, ceea ce ar însemna ca părinții, dar și alți locuitori interesați, să urmărească cum sunt cheltuiți banii din bugetul școlilor, identificând mai întâi necesitățile prioritare pentru elevi. Firește, în dezbateri va fi implicată și administrația instituțiilor de învățământ, spune Adrian Lupușor, director executiv Expert Group.
În primul rând vom organiza audieri publice între toate părțile interesate. Deci vorbim de asociațiile părinților și profesorilor, vorbim de managementul școlilor, de autoritățile publice locale, care vor participa în cadrul acestor întruniri periodice și vor dezbate prioritățile de dezvoltare la nivelul fiecărei școli în parte.
Pentru a crea cerere de monitorizare a activității instituțiilor de învățământ, realizatorii vor utiliza așa numite instrumente de responsabilizare socială. Prin acestea se au în vedere audieri publice, dezbateri, chestionare anonime și analize ale bugetelor educaționale. Experții vor crea parteneriate cu organizațiile regionale, care vor fi, în opinia lui Adrian Lupușor, agenția schimbării la nivel local.
ONG-urile locale vor beneficia de această instruire din partea expertului sau organizației internaționale în domeniul instrumentelor de responsabilizare socială, după care aceste ONG-uri vor crea parteneriate la nivel local cu școlile, cu asociațiile de profesori și elevi, cu autoritățile publice locale, pentru a disemina acest mesaj.
Specialiștii notează că, în comparație cu investițiile din educație, rezultatele sunt modeste, iar concluzia este acceptată și de Ministerul Educației. Ministra Maia Sandu spune că la creșterea eficienței sectorului educațional trebuie să participe toți actorii vizați. Mai mult, trebuie să existe acces la date și informații despre activitatea școlilor, care în ultimii ani au trecut la autonomie financiară.
Creșterea autonomiei școlare trebuie să fie însoțită de creșterea responsabilizării sociale a instituției. Altfel spus, noi renunțăm la abordarea noastră prescriptivă, voi folosiți resursele cum știți mai bine, dar asigurați transparență totală și sunteți responsabili pentru rezultate.
Despre utilitatea acestui proiect a vorbit și directorul Biroului Băncii Mondiale din Moldova, Abdullahi Sec. El a spus că acolo unde părinții și comunitatea nu se interesează de performanța școlară, se atestă o capacitate limitată de responsabilizare a școlilor, lucru care trebuie schimbat.
The World Bank Group Education Strategy.
Conform strategiei Băncii Mondiale, pe care noi o numim învățare pentru toți, pentru a obține succes în reforma educației, este nevoie de un echilibru între trei instrumente de bază, care vin să influențeze comportamentul actorilor locali. Și acestea sunt o mai mare autonomie la nivel local, asigurarea relației de responsabilizare și a unui sistem eficace de evaluare.
An effective assessment system.
În cadrul proiectului va fi lansat un portal informațional și fiecare școală va avea un profil unde elevii și părinții vor putea găsi indicatori de performanță. De asemenea, pe această platformă vor fi publicate rezultatele chestionarelor anonime, ca și autoritățile să poată lua seama de percepția calității actului educațional. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Într-o analiză apărută în secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Dan Nicu discută momentul pe muche de cuțit al Ucrainei. În opinia sa, rezultatul negocierii dintre președintele Victor Ianukovici și opoziția din stradă conține o victorie importantă, și anume renunțarea la legile adoptate în 16 ianuarie, dar și un compromis scump plătit. Puterea îi amnistiază pe cei arestați în urma turbulențelor de stradă, dar manifestanții trebuie să se retragă practic de pe Euromaidan. O adevărată turnură favorabilă spre democrație s-ar confirma numai prin realizarea celor trei puncte cheie ale revendicărilor manifestanților. Reîntoarcerea la negocieri cu instituțiile Uniunii Europene, demisia președintelui și a Parlamentului urmate de alegeri anticipate și, respectiv, acțiuni ferme de eradicare a corupției și de diminuare a poverii fiscale lăsată de instituțiile fiscale aproape exclusiv pe umerii antreprenorilor, în special mici și mijlocii. Până la urmă, totuși, scrie Dan Nicu în acest articol, dacă noul guvern al Ucrainei și președintele Ianukovici se vor întoarce la negocieri cu Uniunea Europeană și vor semna tratatul de asociere, putem spune că Euromaidanul și-a atins parțial obiectivele, anunțea citatul. Articolul său din Adevărul discută apoi conceptul de verticală a puterii, un mod de exercitare a autorității de natură informală, spune el, bazat pe relații clientelare și sau de rudenie ori alianță. Ucraina nu face neapărat excepție în blocul fostelor țări din URSS și aici autorul deschide o lungă paranteză legată de Republica Moldova. Verticala puterii a funcționat masiv în perioada Voronin și a fost foarte greu dezmembrată. Victima acestui proces a fost un important partid de dreapta. Îl cităm pe Dan Nicu. Înclin să cred că dacă vor merge pe calea compromisului și a conlucrării cu Ianukovici și regimul său, cei trei lideri ai opoziției parlamentare și partidele lor, soarta lui Iurie Roșca și a PTCD din Republica Moldova. Iată și concluzia acestei analize. Dacă vrea să supraviețească politic, opoziția ucraineană este condamnată să obțină demisia lui Victor Ianukovici. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Natalia Ciuvaga vă prezintă săptămânalul Economist.
Schimbarea la fața sistemului bancar moldovenesc este titlul unui material de opinie pe care îl puteți citi miercuri în pagina 4 a ziarului Economist. Iată că în sfârșit, după ce timp de mai mulți ani s-a tot vorbit despre necesitatea schimbării în sectorul bancar, aceasta începe să se contureze. Însă nu în direcția transparentizării acționariatului instituțiilor bancare, după cum s-a promis, ci într-un sens cu totul neașteptat. Numirea în funcții de conducere la Banca de Economii și la Banca Socială a doi generali din perioada guvernării comuniste demonstrează că sistemul bancar moldovenesc se îndepărtează tot mai mult de standardele europene, spre care declar oficial că tinde. În pagina 5 a ziarului nostru veți descoperi un material despre cum se supraviețuiește în Republica Moldova cu un salariu minim.
A fost Natalia Ciuvaga de la săptămânalul Economist. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu, prezentatoarea emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europalibera.org.